Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, miðvikudaginn 16. apríl. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Íslensk stjórnvöld sendu 16 ára gamlan dreng frá Kólumbíu í lögreglufylgd til heimalandsins í október í fyrra. Hann var sendur úr landi ásamt föður sínum sem hafði beitt hann ofbeldi árabil og afsalað sér forræði yfir honum. Við komuna til landsins bjó drengurinn einn á götunni í höfuðborginni Bogotá þar sem faðir hans yfirgaf hann samstundis og þeir lentu á flugvellinum. Höfuðborg Kólumbíu ein hættulegasta borg í heimi og var drengurinn á vergangi þar og svaf meðal annars í neyðarskýlum og á götunni þar til íslenskur velgjörðamaður hann sótti hann til Kólumbíu í nóvember og kom með hann aftur til Íslands. Drengurinn heitir Óskar Anders Bocanegra Flores og verður 17 ára gamall þann 19. apríl næstkomandi. Hann lýsir þessari erfiðu reynslu sinni í viðtali við þetta helst og kastljós.
Pues no, pues yo llegué al aeropuerto y pues mi papá sí se fue por su lado con mi hermana y me dejó ahí solo, entonces yo me fui por mi lado. Y pues sí me fui para la calle pues sin saber a dónde coger, a dónde agarrar. Y pues lo de la comida, pues lo de la plata, pues que yo había llevado como alguna platica de aquí. Entonces como que yo administraba la plata así y veía ahí a veces comía, ¿me entiende? Así, cosas así y también pues hubo mucha violencia y pues sí, cosas que se ven en la calle allá en esos países de Latinoamérica.
Óskar lýsir því þarna hvernig faðir hans, Franklin Bocanegra Delgado, yfirgaf hann á flugvellinum í Bogotá og hvernig hann þurfti að redda sig sjálfur í borginni í kjölfarið. Hann segist hafa verið með smá pening frá Íslandi með sér, þannig að hann hafi getað keift sér einhvern smá mat á meðan hann bjó á götunni. Óskar óttaðist hins vegar stöðugt líf sitt þar sem borgin afar hættuleg. Hann segir að faðir hans hafi flúið Kólumbíu árið 2022 og komið til Íslands vegna þess að kólumbískir glæpamenn hafi viljað drepa hann. Ástæðan sú, segir Óskar, að faðir hans hafi átt veitingastaði í borginni og að glæpamennir hafi krafið hann mútur eða verndartolla sem faðir hans neitaði að greiða. Í kjölfarið hafi þeir flúið land. Óskar var vísa á landi í október í fyrra vegna þess að faðir hans hafi fengið synjun alþjóðlega vernd á Íslandi. Hann þurfti því líka að yfirgefa Ísland, þrátt fyrir að hafa kært föður sinn til lögreglunar fyrir ofbeldi og þrátt fyrir að búa þá hjá velgjörðafólki sínu í Hafnarfirði, Svavari Jóhannssyni og Sonju Magnúsdóttur. Það var Svavar sem sótti Óskar til Kólumbíu en þau Sonja höfðu þá verið í nær daglegum samskiptum við hann og meðan hann var á vergangi í landinu. Núna hefur Útlendingastofnun sagt við Óskar að hann þurfi að yfirgefa Ísland aftur vegna þess að búi sé að úrskurða í máli hans og hann geti ekki aftur sótt vernd hér á landi. Í ákvörðun frá 7. apríl veitir Útlendingastofnun Óskaris 15 daga frest til að yfirgefa Ísland og má hann ekki koma aftur til landsins í 2 ár eftir þetta. Þetta kemur fram í úrskurðinum í máli hans. Óskar logandi hrættur að fara aftur til Kólumbíu þar sem hann óttast líf sitt. Hann segist ekki geta varið lífi sínu í það að fela sig fyrir þeim glæpamönnum sem eru á eftir föður hans og sem vilja líka vinna honum mein.
No puedo ir porque yo en Colombia aparte de que estaba yendo a las calles me estaba escondiendo pues de la gente de allá, pues, de la situación de allá. Y pues yo no me puedo estar escondiendo toda la vida, o sea, tarde o temprano me van a encontrar y bueno, usted ya sabe qué es lo que va a pasar.
¿Y tienes miedo de regresar a Colombia?
Claro, sí. No saber que allá lo espera la muerte y que le toca estar a uno escondiéndose a cada rato y...
Óskar segir að hann viti ekki hvar foreldrar hans eru niðurkomnir eða hvort þau eru á lífi. Hann segist ekki hafa talað við móður sína í mörg ár og hann viti ekki hvar faðir hans og hann vilji heldur ekki vita það.
Mi papá sí, yo no sé si está muerto, está vivo, si sigue en Colombia, si se fue, yo no sé nada de la vida de mi familia.
Y no sabes, no tienes idea de dónde está tu padre ahora.
No, no, yo no hablo con él, yo ni tampoco quiero hablar con él.
Ef Óskar verður sendur úr landi, verður það til Kólumbíu, þar sem hann á ekki neitt að lengur. Óskar segir að faðir hans hafi beitt hann ofbeldi alla tíð. Hann segir hins vegar að ofbeldið hafi aukist eftir komuna til Íslands árið 2022. Hann segir að faðir hans hafi lamið hann og sparkaði hann, auk þess sem hann beitti hann andlegu ofbeldi.
Pues desde que llegamos a Islandia en el 2022, él empezó a ser como que muy malo conmigo, bueno, casi toda la vida ha sido así conmigo, pues. Pero desde que llegamos a Irlanda en el 2022 se volvió peor la situación entre él y yo porque sí. Pero pues, mi papá, la relación entre mi papá y yo nunca ha sido buena. Siempre me ha tratado mal, pues me ha pegado hace tiempo.
¿Y él te ha pegado toda tu vida?
Sí.
¿También en Colombia antes de venir a Islandia?
Sí.
Í kæru til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og barnaverndarnefndar Hafnarfjarðar frá því í júlí fyrra eru lýsingar á því ofbeldi sem Óskar var fyrir af hendi föður síns. Þar segir meðal annars orð rétt.
Ofbeldið byrjaði fljótlega eftir að barnið kom til Íslands. Hér stiklað á stóru helstu atvikum líkamlegt og andlegt ofbeldi. Í apríl 2023 tók gerandi barnið kverkataki og herti að. Í júní 2023 tók gerandi barnið aftur kverkataki og herti að. Í tímabilinu apríl til og með júní 2023 réðst gerandi ítrekkað á barnið sem leiddi til slagsmála þeirra á milli þar sem barninu var nauðugur eitt sá kostur að grípa til varna til þess að reyna að verjast föður sínum. Í maí 2024 sparkaði gerandi í sköflungin á barninu af alefli í andyri hótelsins þar sem gerandi dvelur og barnið dvaldi áður. Það eru mörg vitni að þessu atviki ásamt því sem til myndbands upptaka af atvikinu. En eitt vitni lýsti því sem svo að gerandi hefði tekið tilhlaup líkt og það ætlaði að sparka í bolta svo kröftugt var sparkið. Öryggisverðir á dvalarstað geranda, áður dvalarstaður barnsins, hafa ítrekkað haft á orði að þeir hafi sterkan grunn að gerandi beiti barnið ofbeldi.
Engin niðurstaða kom hins vegar í þetta kærumál Óskars gegn föður sínum þar sem þau voru sendur úr landi í október. Eitt af því sem Óskar finnst skrítið hann hafi verið sendur úr landi með manni sem hann hafi tilkynnt fyrir ofbeldi og sem vildi ekkert með hann hafa. Hann segist meðal annars hafa þurft að sitja við hliðin á honum í flugvélinni sem flutti þá til Kólumbíu.
Pues yo pienso que pues me disculpa la palabra, pero yo pienso que son muy ignorantes porque si ellos saben que yo no quiero ver a mi papá y mi papá muchas veces les decía a ellos también en frente mío que él no quería hablar conmigo, que él no quería nada que ver conmigo y cosas así. Ellos tuvieron el descaro a mí de ponerme en la misma silla con él en el avión de España para Colombia.
Así.
En los mismos asientos. Nada más porque es mi papá, pues, pero pues no, si ellos saben que mi papá es un maltratador y hace esas cosas, ¿para qué me van a poner a mí al lado de él? ¿Sí me entiende? Entonces no.
Hann segir að yfirvöld á Íslandi hafi vitað að faðir hans sé ofbeldismaður, en að samt hafi hann verið látinn setja við hliðin á honum frá Madrid á Spáni og til Kólumbíu. Óskar segir að þessi staða lýsi heimsku eða fákunnáttu íslenskra stjórnvalda. Hann vilji ekki hitta pappa sinn, og að pappi hans vilji heldur ekkert á honum vita. Samt voru þeir látni sitja í sömu sætaröð. Við komuna til Kólumbíu yfirgaf faðir Óskar hann á flugvöllinum ásamt yngri systur hans sem 10 ára gömul. Óskar segist ekkert hafa heyrt í föður sínum eftir þetta og hann viti ekkert hvar hann Við komuna til Kólumbíu fór hann á mánaðalangan vergang sem lauk ekki fyrir Svavar Jóhansson kom og sótti hann í nóvember. Eftir komuna til Íslands hefur Óskar búið hjá Svavari og Sonju og vill hann gera það áfram. Þau Svavar og Sonja segjast líta á Óskar sem hluta af fjölskyldunni og þau vilja endilega hafa hann áfram hjá sér. Óskar segir aðspurður að hann vilja aldrei aftur fara til Kólumbíu því glæpamenn í landinu eru á eftir honum og vilja drepa hann.
Claro, nunca en la vida quieres regresar a Colombia.
No creo, no puedo, pues me quieren matar por allá y esa gente es demasiado peligrosa, entonces.
Óskar segir að þeir sem vilji drepa hann séu glæpamenn sem ráða miklu í Kólumbíu sem kallast La Guerrilla. Er að ræða vopnaðar hersveitir sem ráða miklu í landinu sem stunda alls kyns glæpi. La Guerrilla stundar meðal annars fíknefnasölu og fjárkúanir. Óskar segir að þessar vopnuðu herdeildir séu mjög hættulegar og að eins líka hafa verið ástæðan fyrir því að hann og faðir hans flúðu landið á sínum tíma. Dylan Andreas Herrera Chacón 42 ára gamall kólumbíumaður sem hefur búið á Íslandi í 5 ár. Hann meðal annars sérfræðingur í þessum kólumbísku glæpahópum og kennir hann við Háskóla Íslands. Þetta helst sló þráðin til Dylans og bað hann að útskýra hvað La Guerrilla og hversu mikil völd þessir hópar hafa í Kólumbíu. Hann segir meðal annars að það sé þekkt bragð hjá þessum hópum að taka börn fólks upp í skuldir og gera þau að glæpamönnum.
Svo þegar við erum að tala hvað gerilla, við þurfum að að skilja að við erum að tala um nokkrar hópur, ok? Og við erum að tala um hópar sem gætir að hafa frá 20.000 mann til ein litlar eins og 3.000-4.000. Så vi erum að tala ekki bara eins og bara glæpa hópur, þú veist, bara venjuleg, lirli glæpa hópur. Við erum að tala á stóran hópar sem hafa nokkrar mann vilki og sem gæti líkar hafa, sem eru vopnus og ég að tala ekki bara venjuleg vopnus, en ég að tala líka á missiles og líka drónar eða mekar annari hópar. Så vi erum að tala om fjärstök vopnar hópar, þegar vi erum að tala om gerría, sem vildi að breyta vald á landinu og þessi hópar er að hugsa að þau gæti að nota hvað sem er á leiðinni til að ná þessi vald. Já, vopnus, átök, svo veist, hvað sem er hryggjuverk, nokkar leiðinni, ok? Svo þau er að nota hvað sem er og þar er líka erfið þess vegna. Stundum þessi er að lamja skema að gera illa á venjuleg fólks á Kolumbíu.
Þannig að lageríja stundar glæpi, þeir stunda fíknefna viðskipti, þeir eru fjárkúanir, rán og svo framvegis.
Já, svo þó er að blenda núna, þú veist, eftir 1990, það bara breyta mikið á hvernig þau voru að fá peninga til að halda áfram með þessi átök. Svo þau eru núna líka að nota mikið hlutir eins og fjarkogun og líka hlutir eins og fíknefi, svo ólögleg fíknefi og meira annan til að fá peninga. Til að halda áfram með þessi átök. Svo er stundum líka að reyna að hafa fólki borga þessi skuld, þessi fjarkogun, til að bara vera þar og bara vinna. Þú veist, til að hafa ekki kannski og stundum þegar fólki á ekki þessi peninga, þau að taka kannski kinn, þau að taka kannski sonur eða rosi til að fara inn í hópar, eins og ein leiðinni til að borga fyrir þessi skuld.
Og þetta eru hópar sem að drepa fólk og gera hvað sem er til að hérna, ná völdum?
Já, auðvitað, svo stundum þegar fólk á ekki og vildi ekki að borga þessi skuld og þessi fjarkogun að meira, þú á máli með þetta. Svo þú á fólki sem eru drepist og líka fólki sem eru hótar. Så du tar bara fara frá landinu, du gætir ekki að vera hér og ef du vera hér, du allar að vera drepist.
Óskar segir að faðir hans hafi fengið frest til 20. september árið 2022 til að borga þessum glæpamönnum háar fjárhæðir. Annars sögðust þeir ætla að taka Óskar og gera hana liðsmann í glæpasamtakana. Í stað þess að hætta á þetta, yfirgáðu þeir feðgar landið og komu til Íslands. Með að við stöðu Óskars núna þá þarf hann að yfirgefa Ísland fyrir 22. apríl. Ef hann gefur sig ekki fram sjálfviljugur, verður hann sóttur og fluttur úr landi nauðugur með svipuðum hætti og í október þegar lögreglumenn sóttu hann í Flensborgarskólan í Hafnarfirði, þar sem hann er við nám. Þegar Óskar er spurður að því hvað hann haldi að muni gerast í máli hans og hvort hann muni fá að búa áfram hjá Svavaru og Sonju eins og hann vill, segist hann einfaldlega ekki vita það. Hann segir að það verði að koma í ljós hvað verður hann.
Pues no, pues no sé, pues vamos a ver qué pasa. Ahí estamos viendo. La verdad no sé qué va a pasar.
Í Kastljósi í kvöld verður umfjöllun mál Óskars Anders Bocanegra Flores. Þar verður meðal annars sýnt ítarlegt viðtal við Svavar Jóhannsson og Sonju Magnúsdóttur sem Óskar hefur búið hjá síðustu mánuði eftir að Svavar fór til Kólumbíu að sækja hann. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður eftir páska í næstu viku, miðvikudaginn 23. apríl.